Kapitulli 13.
Në atë kohë erdhën disa njerëz te Jezui e i treguan për Galileasit, gjakun e të cilve Pilati e kishte përzier me gjakun e flijimeve. Jezui i pyeti:
"A mendoni se Galileasit që vuajtën këtë gjë ishin më mëkatar se Galileasit e tjerë?" "Jo, po ju them. Por nëse nuk pendoheni do të përfundoni të gjithë si ata." "Po për ata të 18-të, mbi të cilët rakulla e Siloamit dhe i vrau, a mendoni se ishin fajtorë më të mëdhej se njerëzit e tjerë që banojnë në Jeruzalem?" "Jo, po ju them. Por nëse nuk pendoheni, do të përfundoni të gjithë si ata."
Pastaj Jezui tregoi këtë shembullëtyrë:
"Një njeri kishte një fikë të mbjellë në vreshtin e tij. Erdhi që të kërkonte ndonjë fryt në të, por nuk gjeti. Atëherë i tha vreshtarit: Ja, erdha 3 vjet me radhë që të kërkoja në një fryt nga ky fik, por ende nuk kam gjetur asnjë. Preje, pse ta zër tokën kot?" Vreshtari ju përgjigj: "Zotri, lëre edhe këtë vit që ta prashise ta pleroj, se mos jep fryt vitin e ardhshëm. Nëse jo, preje."
Një të shtunë, Jezui po mësonte njerëzit në një sinagogë. Aty gjendej edhe një grua e pështuar nga një shpirt që e kishte mbajtur për 18 vjet të kërrusur. Ajo nuk mund të rrinte drejt. Jezui e pa, e thirri dhe i tha:
"Grua, je e çliruar nga sëmundja jote."
Kur e preku gruan me dorën e tij, ajo u drejtua e filloi të përlëvdonte Perëndin. Por kryetari i sinagogës u zëmërua që Jezui shëroi ditën e shtunë, prandaj i tha turmës:
"Ka 6 ditë në të cilat mund të punohet. Gjatë këtyre ditëve e jani për të shëruar, e jo ditën e shtunë."
Atëherë Zoti ju përgjigj:
"Hipokrit, a nuk e zgjidh se cili nga ju ka unë ose gomarin nga grashdi ditën e shtunë dhe e qonë për t'i dhënuj? Atëherë kjo grua që është bija Abrahamit e që Satani e ka lidhur për 18 vjetë, nuk u dash ka çliruar nga këto pranga ditën e shtunë?"
Pasi i tha Jezui këto, të gjithë kundërshtarët e tij u turpëruan dhe mbar turma gëzoi për gjërat e mrekullueshme që bënte ai. Atëherë Jezui tha:
"Me çfarë ngjan mbretëria e Perëndis? Me çfarë mund ta krahasoj? Ajo ngjan me farën e sinapit, që një njeri e mori dhe e mbolli në kopësht. Fara u rrit, u bë pemë, dhe zogjtë e qiellit bën folet në degët e saj."
Jezui tha përsëri:
"Me çfarë ta krahasoj mbretërinë e Perëndis? Ajo ngjan me tharmin që e mori një grua dhe e përzjeu me 3 masa mielli, derisa u mbrojti gjithë brumi."
Rrugës për në Jeruzalem, Jezui përshkonte qytete e fshatra duke mësuar njerëzit. Dikush e pyeti:
"Zot, a janë pak ata që shpëtohen?"
Atëherë Jezui tha:
"Përpiquni të hyni në përderën e ngushtë, sepse po ju them se shumë do të mundohen të hyjnë, por nuk do të mundin. Nëse i Zoti i shtëpisë është ngritur dhe e ka mbyllur derën, e ju filloni të rrini përjashtë e të trokisni në derë duke thënë: Zot, na e hap derën. Ai do të përgjigjet: Nuk e di nga vini. Atëherë do të filloni të thoni: Ne kemi ngrënë e kemi pirë me ty, dhe ti na ke mësuar në përsheshe. Por ai do të thotë: Nuk e di nga vini. Largohuni nga unë të gjithë ju që bëni pa drejtësi. Atje do të ketë qara e kërcëllim dhëmbësh, por të shihni Abrahamin, Isakun e Jakobin bashkë me të gjithë profetët në mbretërinë e Perëndis. Nërsa juve do t'ju kenë hedhur përjashta. Atëherë do të vinë nga lindje nga Perëndimi, nga veriu e nga jugu, dhe do t'hanë në mbretërinë e Perëndis. Dhe ja, në fundit do t'jenë të parët, e të parët do të jenë të fundit."
Në atë qas, disa farisej erdhen e i than Jezuit:
"Largohu që këtej se Herodi kërkon të të vras."
Dhe Jezui u tha:
"Shkoni e i thoni asaj dhelpre: Ja unë po të bëj djajt e po shëroj sot e nesër. Ditën e tretë e mbaroj veprën time. Me gjitha të sot, nesër e pas nesër, unë do të eci udhësime, sepse nuk është e mundur që një profet të vritet jashtë Jeruzalemit. Jeruzalem, Jeruzalem, ati që vret profetët dhe që me gur vret të dërguarit e Perëndis. Sa herë kam dashur ti mbledh bijtë tu siç mbledh kloçka zojtë e vet nën krah, por ju nuk deshët. Ja, shtëpia juaj do të mbetet e shkret. Unë po ju them se nuk do të më shihni më, derisa të thoni bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit.